Astăzi am să încep prin a vă citi câteva versete din Filipeni, de la capitolul 2, versetul 3. Pavel spune, așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste și un duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție deșartă sau egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Și știe, ia să vă citesc și ce scrie la Matei, capitolul 23, de la versetul 1. Atunci Iisus, pe când vorbea gloatelor și ucenicilor săi, le-a zis, cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vi le spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște și toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterii late și își fac poala veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile întâi la ospețe, după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, să le zică, rabbi, rabbi, voi să nu vă numiți rabbi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, părinte, pentru că unul singur este părintele vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, că unul singur este dascălul sau învățătorul vostru, Hristos. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru, oricine se va înălța, va fi smerit sau coborât. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Amin. Cu o vreme în urmă am împlinit 56 de ani, mulți înainte. Imposibil la vârsta asta să nu te gândești la ce a fost mai mult. Să nu te gândești la ce ar fi putut să fii, la ce realizări ai avut și la ce regrete îți vin în minte. Te întreb câteodată dacă viața pe care ai trăit-o a avut vreun sens, dacă a folosit cuiva, dacă a folosit la ceva. Cu alte cuvinte, te cântărești și ai vrea să știi dacă ai vreo greutate oarecare. Există în fiecare dintre noi, în sângele nostru, cumva, în firea noastră, în sufletul nostru, dorința de a face ceva și de a deveni ceva care este semnificativ. Cum să spun, în mod mai brutal, există în fiecare dintre noi dorința de a fi mare. Acum, lucrul ăsta, să fii un om cu greutate, este ceva foarte important. În Vechiul Testament era unul, un împărat, un rege, Belșațar, și într-o zi a avut el o mare petrecere. Și când era petrecerea mai întoi, a căpătat un șoc de la Dumnezeu. Dintr-o dată a apărut o mână care a început să zgârie pe peretele ăla din spatele lui de acolo niște cuvinte în aramaica veche. Scria mene, mene, tekel upfarshin, care tradus însemna ești cântărit și ai fost găsit ușor. Condamnarea pe care i-a dat-o Dumnezeu în noaptea aceea, și condamnarea asta a fost la moarte, în noaptea el a murit, a fost că Dumnezeu l-a cântărit și n-a găsit un om cu greutate. A găsit un om foarte, foarte ușor. Și într-adevăr, se dovedea că era un om foarte ușor din multe punctele de vedere. Mai întâi, împăratul ăsta babilonian era rege acolo peste evrei și de ani și de zeci de ani de zile nu se catadixise să învețe aramaică, nici nu a știut ce a scris Dumnezeu pe perete, i-a trebuit un translator. Apoi în noaptea aia, dușmanii intrau în cetate și avea să-i distrugă împărăția, iar el stătea și petrecea. Era un om foarte ușor, era un mititel. E adevărat că se credea foarte mare, n-avea rușine, adusese vasele lui Dumnezeu din templul lui Dumnezeu, vasele de aur și de argint, să mănânce drept în ele, deși el avea vasele lui. Dar se credea așa de mare încât credea că trebuie să mănânce din vasele care erau dedicate lui Dumnezeu. Nu era rău doar că se credea foarte mare. Problema nu era asta. Problema era că se credea mare, dar era foarte mic. Era mic și era ușor. Acum, Toți vrem să fim mari și dorința asta este în noi de mititei. Am pe mezinul meu, Lucas, care pe la 4 ani s-a revoltat, că tot îi ziceam, îl strângeam în brațe și îl pupam și îi ziceam, o, micuțul meu, și el ne-a zis, eu nu sunt mic, eu sunt mare. Vroia la 4 ani deja să fie foarte mare. Acum să știți, dorința asta de a fi mare nu este o dorință rea, ci împotrivă, este o dorință foarte bună. Și este o dorință după Scriptură. Unul dintre necazurile cele mai mari pe care le are Dumnezeu când se uită la noi, este că se uită la noi și ne vede mici. Și să știți, Dumnezeu nu simte absolut nicio plăcere să ne vadă mititei și mărunți. El ar vrea într-adevăr să fim mari. Păi uite, în 1 Corinteni 13 cu 11 spune Pavel, pe când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil și gândeam ca un copil. Dar acum, zice, când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. A, e adevărat, am fost la un moment dat mic, spune Pavel, dar n-am rămas așa. M-am făcut la un moment dat mare și am lepădat prostiile alea copilărești. În Evrei 5 cu 12, tot el spune, așa plângând, vorbește către comunitatea evreiască și spune, voi care trebuia de mult să fiți mari și învățători, ați rămas prunci. Hrana tare nu e pentru voi, hrana tare este pentru cei mari care s-au obișnuit prin experiență să deosebească binele de rău. Dar voi ați rămas tot la învățăturile alea începătoare, sunteți tot prunci. Așa necăjit era Pavel că oamenii lui, credincioșii lui, rămăseseră oameni mititei, când de fapt ei avuseseră tot ce aveau nevoie să devină foarte mari, să devină oameni mari și maturi. Tot el scrie în 1 Timotei, capitolul 3, cu 1. Spune, dacă cineva vrea să fie episcop, adică vrea să fie un lider al bisericii, vrea un lucru bun. Auziți, dacă vreți cumva să ajungeți niște oameni mari în biserică sau oriunde, vreți un lucru foarte bun, spune Pavel. Iar în Matei 5, cu 19, Hristos cu gura lui spune, dă o condamnare oamenilor care calcă legea lui Dumnezeu. Acum să știți, legea lui Dumnezeu e un lucru foarte serios. Cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, nu poți să le calci, nu poți să le schimbi, nu poți să adaugi la ele, nu poți să scazi la ele. Și primești o condamnare foarte serioasă dacă scazi sau dacă pui ceva de la tine sau dacă calci în picioare poruncile lui Dumnezeu. Și știți ce condamnare capeți? Păi spune Hristos, oricine va strica una din aceste cele mai mici dintre aceste porunci, uite ce condamnare va primi. Va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Mare rușine pentru el să fie mic în împărăția cerurilor. Și Hristos spune, să știți însă, oricine le va păzi, oricine va păzi cuvântul lui Dumnezeu, va păzi poruncile lui Dumnezeu, va primi o mare răsplată. Știți care e? Răsplata este, va fi numit mare în împărăția cerurilor. Să știți că acolo va fi câte unul care se va ascunde cumva, va avea așa o rușine. Va avea așa o rușine să dea de tatăl lui, de mama lui, de prietenul lui din biserică, de vecinii lui, că va fi așa de mic, așa de mic. Și când trebuia să fie numit așa de mare. Acum, dorința asta de a fi mare sau de a fi mic poate să fie bună sau poate să fie rea, și totul depinde de metru cu care măsurăm. Ce fel de standard folosești ca să vezi dacă ești mare sau dacă ești mic? Folosești standardul omului sau standardul lui Dumnezeu? Pentru că în Scriptură spune Dumnezeu nu este ca omul și nu gândește în mod natural ca omul, dimpotrivă. Omul se uită la ceea ce izbește privirea. Ce înseamnă asta? Adică omul se uită la lucrurile de suprafață. De exemplu, dacă într-o zi mă enervez și spun un cuvânt rău și cineva mă aude, zice, o, Andrei este un om fără bun simț, l-am auzit spunând un cuvânt rău. M-a calificat după ultimul lucru pe care l-a auzit de la mine. Acum, dacă s-ar fi putut întâmpla ca în ziua aia să fi zis un lucru foarte frumos, să fi dat o mângâiere, ar fi zis, Andrei este cel mai bun om care l-am întâlnit în lumea asta, pentru că el se oprea la ce izbește privirea, la primul lucru sau la ultimul lucru pe care l-a experimentat de la mine. În general, oamenii neinițiați și fără experiență judecă în dreapta și în stânga numai după ultimul lucru care li s-a întâmplat, adică ce izbește privirea. Te uiți la un om și îl vezi că poate e mai murdar, poate ai o anumită impresie despre el. dar nu știi de ce este murdar. Poate cine știe, a salvat pe unul de la moarte și s-a murdărit. Noi, oamenii, de obicei ne uităm la ce izbește privirea. Însă Dumnezeu privește altfel. Are și El un anumit cântar cu care cântărește, să vadă dacă suntem mari sau să vadă dacă am rămas mititei. Dumnezeu se uită la inimă. Există un exemplu în Vechiul Testament, era regele Saul, primul rege din Israel, și a fost el acceptat foarte repede de oameni, repede de tot l-au acceptat oamenii când profetul l-a ales ca să fie rege, l-a ales pentru anumite criterii. Și apoi oamenii l-au ales, când s-au uitat la el, a zis, o, perfectă alegere, profetul a ales pe cine trebuia. Dar care era criteriul ăsta pe care oamenii l-au văzut la Saul și l-au acceptat așa de repede prima oară? Păi spune că era înalt. Vă închipuiți? Au ales un împărat pentru că era înalt. Acum profetul nu de-aia l-a ales, deși și el a fost foarte influențat de asta. Profetul l-a ales din cauza că Dumnezeu i-a spus, alege-l pe ăsta. Dar oamenii l-au îmbrățișat repede din cauza că era înalt. Mai târziu l-au acceptat din pricina că a câștigat primul război. Pentru ce l-a ales însă Dumnezeu pe Saul? Că și oamenii l-au ales pe Saul și Dumnezeu l-a ales pe Saul, dar fiecare au ales după alte criterii. Dumnezeu văzuse ceva la el și i-a zis într-o zi ce văzuse. I-a spus, când tu te-ai văzut mic, Saule, nu te-am ales eu pe tine? Văzuse Dumnezeu ceva în inima omului ăsta, ceva așa de rar în general, văzuse la el smerenie, se văzuse mic. Și din cauza că se văzuse mic pe el însuși, Dumnezeu dintr-o dată l-a văzut mare. Avea în fața lui un om mare. Din nefericire, Saul, pe parcursul vieții, a devenit din ce în ce mai mare în ochii lui și din ce în ce mai mic în ochii lui Dumnezeu, până într-o zi când Dumnezeu i-a zis, știi ce, ai devenit așa o măsură mititică, ai devenit un om atât de ușor încât nu mai poți să fii împărat, ai devenit prea mic. Cine sunt oamenii cu adevărat mari? Despre asta vreau să vă vorbesc și dacă nu termin data asta, vă voi termina data viitoare, pentru că este foarte important ca niciunul dintre noi, copiii noștri, noi, soțiile noastre, bărbații noștri, să nu cumva să rămânem oameni mici și prichindei. Cine sunt oamenii mari? Am să vă spun despre câțiva pe care eu i-am cunoscut. Despre tatăl meu, despre Moldoveanu, despre Vurbrand, despre Dorz. Tatăl meu a fost într-adevăr un om mare. A fost un om mare și în ochii mei și în ochii altora pe care l-au cunoscut. În casă la noi era un preot și făcuse din casa noastră o biserică. La fiecare 2-3 zile la noi în casă era adunare, era o biserică, era casa plină de oameni. Și noi eram oameni săraci. Eu țin minte, mâncam cojile de la mere. Nu puteam să mănânc merele. Merele erau pentru nepoții a mei mici. Și în fiecare zi aveam musafiri. Și noi, adevărat, apreciam musafirii când eram copii, că ăștia ne aduceau bomboane. Câteodată veneau musafirii de la 5 dimineața. Venea fratele Vadim la 5 dimineața și mai venea un tânăr preot care venea cu trenul la seminar și noi stăteam destul de aproape de seminarul ortodox și preotul ăla n-avea un să stea până se deschidea seminarul și venea la noi la 5 dimineața și se apuca și cânta și la pian, trezea toată casa. Fratele Vadim avea vreo 55 de ani pe vremea aceea și vrea să însoare. Îi murise soția cu ani de zile în urmă și nu știa cu cine să însoare și venea la 5 dimineața de la servici, că el lucra noaptea, să-l întrebe pe tata cu cine se însoară. Și tata, în loc să-i trimite pe ușă, să-i spună, am 7 copii în casă și e 5-6 dimineața, se trezea, le făcea ceai, vorbea cu ei, cânta cu ei. Tata avea și el servici apoi și mai târziu avea biserică și era invitat peste tot, avea 7 copii. Dar era unul care avea casa deschisă și care făcuse din casa noastră o biserică. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu nu la Biserica Baptistă, ci l-am cunoscut pe Dumnezeu la biserica din sufragerie de la noi. Tatăl era unul care părea, tatăl meu îi se părea că e dator tuturor. Îi iubea pe baptiști, îi iubea pe penticostali, iubea pe adventiști, iubea pe creștinii după Evanghelie, iubea pe creștinii fără Evanghelie, îi iubea pe ortodoxi. Mergeam la meci cu tata. Ne întâlneam câteodată cu preotul ortodox care locuia alături de noi în apartament. Și stătea tata la vorbă cu el ore și ore întregi. Îl întreba preotul, am o întrebare, domnul Popescu. Întrebarea, eu știu cum era, durea ore întregi. era, părea că avea o datorie față de fiecare om cu care se întâlnea. Am avut la un moment dat nevoie de sponsorare. A venit unul și a zis, am nevoie de sponsorare pentru fratele meu din România, eram aici în America. Și l-a întrebat tata, eu n-am mai văzut un interviu cu asta, l-a întrebat atât, ăla, fratei tău ăsta e băiat bun? Păi ăsta a zis, da, e băiat bun. Bun, dacă e băiat bun, hai să facem o sponsorare. Și a venit altul și a venit altul și a venit altul. La un moment dat l-am întrebat pe tata, tata, ăsta pe care îl sponsorez, să știi, e catolic, îl cunoști, e ortodox, știi cine e? E băiat bun? Este băiat bun. Peste 800 de sponsorări a făcut până la urmă la New York, au venit ea de la FBI la noi acasă și l-au întrebat pe tata, dumneata n-ai decât $800 pe lună, salariu, cum poți să faci atâtea sponsorări, dumneata nu te califici să faci nicio sponsorare. Și tata i-a întrebat, ați avut vreun necaz cu oamenii care i-am sponsorat? Și ăștia au zis, e adevărat, n-am avut. Zice tata, tot așa va fi și de acum încolo. Era un om care se simțea dator să ajute pe oricine. Era în același timp tobă de carte, avea două facultăți, era tobă de Biblie, era unul fără granițe, fără prejudecăți și fără prostie obișnuită cu care vezi în general la oameni. Era adică un om mare, deși se vedea așa de mic, așa de mic. La New York, la un moment dat, țiu minte, eu m-am revoltat, el era pastor la biserica din New York, toată ziua cineva îl chema la aeroport, ca să ducă pe unii și pe alții, nici măcar nu se opreau la New York. Unii se duceau la Los Angeles, la San Francisco, dar aeroportul din New York era atât de uriaș încât oamenii se pierdeau pe acolo. Și atunci suna ăla de la Los Angeles și de la San Francisco, au jucat, frate Popescu, păi vine bunica, vine nevastă-mea, vine cu tare și cu tare, poți să te duci la aeroport să-i muți de la o companie la alta, de la un avion la altul, că săraci o se pierdă pe acolo. Tata era toată ziua, l-am întrebat într-o zi, tată, tu ești șofer? Ești angajat la aeroport sau ești pastorul bisericii? Eu nu înțeleg ce faci tu. Și tata a zâmbit și a zis, știi ce, nu trebuie tu să le înțelegi pe toate. În ziua aia m-a rugat să viu cu el la aeroport, pentru că avea mai multe familii, și în ziua aia a venit una dintre familii care trebuia să meargă la San Francisco. Și dintr-o dată când l-a văzut pe tata, l-au recunoscut pe tata din România. Și familia aia cu mulți copii care erau acolo, pe loc s-a hotărât, nu mai plecăm la San Francisco și rămânem la New York pentru că fratele Popescu este aici. Eu le-am făcut actele, că eu aveam o trecere specială să intru în aeroport în spatele graniței și le-am făcut actele și una dintre fetele lor, pe vremea aceea avea 13 ani, a devenit peste 6 ani soția mea. Am familie și am copii pentru că tatăl meu a fost pastor în aeroportul de la New York, nu doar în biserica de la New York. Era om care se credea mic și nu știa ce umbră uriașă lasă în spatele lui. L-am cunoscut pe Wurmbrand și l-am cunoscut de aproape și am mers cu el pe coasta de est și pe coasta de vest și în casă la dânsul și la adunări și la adunări de casă. În analele bisericii este numit unul dintre primii 70 de creștini din toată istoria și din aia 70 de creștini include și pe cei 11 apostoli. Am fost cu el la Boston, la New York și la Los Angeles, am fost în casă la el de zeci de ori. Dacă nu știai cine este, credeai că stai în casa celui mai simplu om. Toată lumea intra și ieșea în casă la el ca la gară. Avea geamul deschis, avea ușa deschisă. Țiu minte, într-o zi am venit pe la 8 dimineața la ei și de obicei se sculau foarte devreme. În ziua aia se simțiseră prost. Și a ieșit sora Bințea la geam cu părul răvășit și nu dormise cam toată noaptea și mi-a zis, stai, nu pleca, hai să luăm micul dejun, hai să ne plimbăm în parc. Mi-a luat copiii mici și și-a pus mâna pe capul lor și i-a binecuvântat și apoi la fiecare câteva luni îi duceam înapoi să fie mângâiați pe cap, să fie binecuvântați de unul din giganții bisericii creștine. L-am cunoscut pe fratele Niculiță Moldoveanu. El era un fel de Fanny Crosby al României. Din inima lui și din tocul peniței lui au ieșit mii de cântări și a ieșit o disciplină spirituală rar întâlnită. Eram la el acasă dimineața și nu făcea nimic până nu se retrăgea o oră jumătate în casă, în biroul lui acolo. Nu mânca, nu discuta cu nimeni până nu se ruga, până nu citea Scriptura și până când Dumnezeu nu-i dădea câteva note dintr-o cântare în fiecare zi. Și casa lui era deschisă 24 de ore pe zi și era accesibil oricui, era un om la mâna oricui, un gigant al creștinismului din România. L-am cunoscut pe celălalt gigant poet, pe Traian Dorz, care pentru Dumnezeu a suferit și a fost exilat în Bărăgan și izolat undeva într-un sătuleț, undeva într-o căsuță mititică. Țin minte, unul dintre prietenii mei au strâns bani de pe niște biserici mai mari și s-au dus să-l ajute pe fratele ăsta. Scria poezii, poeziile lui Traian Dorz se cântă și se spun astăzi în toate continentele, oriunde există o biserică românească. Și s-au dus Radu, prietenul meu, la el, acolo cu un teanc de bani și a intrat și l-a așezat pe un scaun de lemn, i-a dat acolo o bucată de mămăligă și apoi Radu i-a zis, frate, uite, s-a strâns niște ajutoare pentru dumneata. Și Traian s-a uitat la el, Traian Dorz, și a zis, ce-mi trebuie mie bani? Eu am aici câteva lucruri de mâncat, eu am pe un scaun pe ce să stau, du-te și dă la oamenii care au nevoie. Era un gigant al lui Dumnezeu, el avea pe Dumnezeu, nu mai avea niciun fel de altă nevoie. Așa sunt oamenii mari cu adevărat al lui Dumnezeu, sunt mici în ochii lor și lasă o umbră gigantă în jurul lor. Sunt oameni care știu să prețuiască pe cei care sunt în jur. Dumneata care mă asculți astăzi, vezi pe careva în jurul dumitale? Mai are cineva loc în poza aia a vieții dumitale? Am să vă mai citesc un mic text din Matei, capitolul 15, versetul 21, despre o femeie care l-a pus în mirare pe Hristos, așa de mare era femeia asta. Spune că Iisus a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și o femeie cananită, păgână, a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat. Dă-i drumul la femeia asta că strigă după noi. Drept răspuns, el i-a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! El, Iisus, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Asta era o insultă grozavă care i-a dat-o Iisus ei. Și ea a răspuns, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și atunci Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Foarte puțini oameni au fost în stare să pună în mirare pe Hristos. Eu nu știu decât două sau trei situații ca astea în tot Noul Testament. Și femeia asta era atât de mare încât l-a pus în mirare cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu. Nu asta înțelegeți de ce s-a mirat Iisus de credința ei? De ce a numit-o mare? Femeia asta a înțeles ce înseamnă valoarea firmiturilor căzute din mâna lui Dumnezeu. Din cauza asta era așa de mare. A fost așa mare încât a putut să-și dea seama că firmiturile lui Dumnezeu sunt absolut de ajuns pentru ea. Așa sunt oamenii cu adevărat mari. Sunt cei care știu valoarea firmiturilor care vin din mâna lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta așa pe limba noastră? Cei ce înțeleg circumstanțele, cei ce înțeleg că circumstanțele de zi cu zi, oamenii pe care îi întâlnesc zilnic, unul care ți intră în birou, care se te întâlnești cu el pe stradă, în tramvai, oamenii nu sunt la nimereală, sunt trimiși lui Dumnezeu, sunt pentru ei. Sunt acei oameni care ard de nerăbdare dimineața să umble cu Dumnezeu încă o zi obișnuită. Ziua aia e ca o firmitură, dar ei știu, în firmitura aia există o valoare grozavă. E o istorie în Biblie cu un preot, cu un levit și cu un samaritean, și cu un om care a căzut în mijlocul tâlharilor și a fost bătut pe rupte și jefuit. Și la un moment dat a trecut preotul și n-a avut timp de el. Preotul și-o fi zis, nu e de statura mea lucrul ăsta, ăsta este prea mic și nici n-avea nicio treabă să se ducă la Ierihon. E o firmitură, nu este slujba mea, eu am altceva de făcut, mă așteaptă predică-te să mă duc să fățiu slujba. Și apoi el, preotul, era un om credincios, probabil cu credință în Dumnezeu, s-a gândit, îl ajută Dumnezeu pe ăsta, nu trebuie să-l ajut eu. Și apoi nici nu-l cunosc cine este, și apoi cine l-a rugat să vină, să ajungă aici. Dar cum de samariteanul s-a oprit? Păi samaritenii erau cei mai disprețuiți oameni din zona aceea. Evrei, dacă te dai de un samaritean și de un evreu, evreul trecea pe partea aia, alta străzi, nici nu vrea să se uite la el, așa disprețuiți erau. Samaritanul era așa de mic în ochii lui și atunci când a văzut un evreu căzut în șanț și bătut bine, a zis, stai puțin, aici este o cinste pentru mine. Cine știe când o să mai am prilej, ăsta nu poate să treacă pe strada aia, că e bătut, rupt, nu se poate ridica de jos. Eu sunt un mai samaritan care nimeni nu vrea să aibă de-a face cu mine, dar asta este forțat să aibă de-a face cu mine. Nu poate să fugă, nu poate să scape de ajutorul care îi dau, nu scap eu prilejul ăsta. Samariteanul a zis, strâng firmiturile pe care mi le-a dat astăzi Dumnezeu și s-a repezit să ajute un copil al lui Dumnezeu. Într-o zi, vorbirea ne-a spus că s-a culcat foarte îngrijorat cu privire la ce avea să predice el a doua zi. Nu știa bine ce să predice și nu-i venea nimic în cap. Și noaptea aia a visat ceva. Mergea el în mare, mare viteză spre biserică și s-a întâlnit cu o femeie necăjită. Și femeia a zis, frate Vurbran, du-te, am așa un necaz, să vă spun ce am pățit, s-a împățit cu fata mea. Richard i-a zis, Vurbran, zis, să știi, sunt foarte, foarte târziu, am întârziat la biserică, mă așteaptă, trebuie să predic. Da, dar numai să vă spun, a zis frate Richard, ok, spune-mi repede, care e necazul? Și a povestit femeia aia de necazul cu fata ei și s-au rugat cumva împreună și frate Richard a mângâiat-o. În sfârșit a plecat acum, chiar că era foarte târziu. Când a dat colțul străzii, s-a întâlnit cu un prieten de-a lui. Ăsta de-abia se logodise. Și a zis, aha, Richard, ia să spun aici, să vezi ce s-a întâmplat. M-am logodit, hai să spun despre logodnica mea. Vorbea, a zis, lasă-mă, te rog, am întârziat groaznic la biserică. Dar omul ăla a zis, de ce crezi tu că predica ta este mai importantă decât să mă asculți pe mine să spun despre logodnica mea? Și vorba de a zis, ok, uite, stau și te ascult. Și a povestit la vrute și nevrute despre logodnica lui și cât de fericit el, s-au rugat iarăși împreună și a plecat. Și acum știa că a întârziat bine de tot, poate să prindă când să înceapă predica. Și la două străzi de biserică a dat de un cunoscut și i-a zis, a, Richard, ce bine pare că te văd, am o glumă bună să spun, lasă-mă în pace cu glume, a zis vorba, am întârziat de la biserică. Și omul ăla dintr-o dată a devenit serios și a zis, ce te face să crezi că predica ta este mai importantă decât să auzi gluma pe care am eu să ți-o spun. Și Richard a zis, cum se face că astăzi m-a întrebat același lucru o femeie necăjită, un prieten care s-a logodit, spune-mi gluma pe care o ai de spus. Și când a ajuns în biserică, dintr-o dată a știut ce să vorbească bisericii. A știut că viața creștină este făcută din oameni cu care te întâlnești, care unul are o glumă bună, unul are o bucurie mare, unul are un necaz mare și viața creștină este să fii în stare să-i asculți pe toți, să-i asculți pe toți, să nu vezi în niciunul o firmitură atât de mică încât să fie mai mică decât să fie foarte, foarte valoroasă pentru viața ta. Cum de nouă ne este așa de greu să vedem oamenii și să vedem lucrurile cu care nu suntem obișnuiți? Există o anumită statistică socială. Cei care câștigă aici în America mai mult de 200.000 de dolari pe an, 95% din cunoștințele și din prietenii lor sunt tot oameni înstăriți la fel ca ei. Cu ei își petrec vacanțele, cu ei se joacă pe terenuri de golf, cu ei se duc la plajă, cu ei se duc în croaziere. Cumva s-au închis într-un clopoțel mic cu câțiva de aceeași teapă cu ei și nu mai au curajul să scoată capul de acolo. S-au închis sus acolo pe deal și de acolo nu se mai pot coborâ. Nu mai știu bine ce este în jur. Când se îngrijesc de ceva, când se îngrijorează de ceva, se îngrijesc de oameni tot așa serioși ca ei și cu probleme foarte serioase ca ei. Iar apoi cei care câștigă sub 25.000 de dolari pe an, 95% din prietenii și cunoscuții lor sunt tot oameni săraci. Când ei se îngrijorează sau se îngrijesc de ceva, se îngrijesc de oameni necăjiți cu multe necazuri mici. Păi v-ați întrebat cum se face că la noi, chiar în biserică, cea care arde la noi cea mai tare pentru necăjiți și pentru flămânzi e sora asta săracă care a pensia anuală, nici n-ar putea trăi din ea dacă n-ar căpăta și soțul ei ceva. Cum de cel mai sărac din biserică este cel mai preocupat de ajutorarea săracilor din România? Când Hristos s-a întâlnit cu tânărul bogat și tânărul bogat a vrut să-l urmeze, Și Hristos i-a zis, ascultă, du-te și vinde tot ce ai și urmează-mă. Avea să devină un apostol. I se făcuse o cinste grozavă. Nu i-a zis să vândă totul pentru că Hristos avea ce avea cu banii, ci l-a rugat cumva pe tânărul ăla să crească, adică să iasă din carapacea aia în care a fost, să iasă de sub clopoțelul al oamenilor bogați și să fie în stare să vadă pe cei din afara clubulețului lui în care trăise. Fără asta, era condamnat să rămână un vierme mititel și nu putea fi slujitorul lui Hristos doar din centrul unui club select. Cum de ne este așa de greu să vedem oportunitățile și pe oamenii cu care nu suntem obișnuiți? Când ați fost voi ultima oară la o biserică ortodoxă? Eu, în general, programele astea sunt urmărite de protestanți. Dar în România, protestanții sunt într-o țară predominant ortodoxă. Când ați fost ultima oară la o biserică ortodoxă? Să asistați la o slujbă. Păi venim noi toți din America, de aici, românii de aici, dintr-o țară de mărimea Oregonului, dar care are mii de biserici ortodoxe. Cum de n-am participat niciodată la așa ceva? Când ați participat ultima oară la o stăruință cu frații penticostali? Noi suntem baptiști. Păi stăruința este scrisă în Scriptură, negru pe alb, să stăruiești în rugăciune. Când ați participat ultima oară la asta? Cum de ne-am decis să ne încuiem în clubulețul nostru cu cei de aceeași pătură socială, materială și religioasă cu noi, cu cei care doar ne spun ceea ce vrem să auzim și ceea ce știm deja de 100 de ani deja. Cum de vrem să fim așa de mici? Am asistat recent, acum câteva săptămâni, la o căsătorie între doi tineri americani, într-o biserică catolică făcută de un preot catolic. Am rămas șocat de seriozitatea, de puritatea și de mediul ăla de reverență și spiritualitate în nunta aceea. Față de majoritatea nunților noastre protestante moderne, care de multe ori pendulează între o paradă grotească de lux și de gălăgie, nunta aceea catolică a avut așa un aer proaspăt de creștinism. S-au citit de vreo 3 sau 4 ori texte din Scriptură destul de lungi. S-au făcut rugăciuni peste cei doi de câteva ori. Preotul a vorbit vreo 10 minute, s-au cântat vreo 2-3 cântări de un bun simț cu care m-am dezobișnuit recent la nunțile noastre. Și am rămas cumva șocat. Ai știut bine că ești într-o biserică la faza aceea și că nu ești la o petrecere scăpată dintr-un restaurant de prost gust. Și m-am întrebat, cum de m-am izolat de atâtea lucruri folositoare doar din cauza că nu era un cerculețul meu? Cum de sunt așa de mic încât să-mi închipui că doar noi, la noi baptiștii și la noi protestanții, este toată știința și toată spiritualitatea. Când m-am ruginit chiar în halul ăsta? De ce ne este așa de groază și de durere să pierdem alea două lucrușoare sau să le lărgim alea două lucrușoare pe care le-am căpătat de la Dumnezeu? De ce nu mai avem loc în clubul nostru? De ce suntem așa de mici? Apoi v-aș mai spune ceva. Ceva care este mai neobișnuit în general. Oamenii mari sunt destul de mici ca să se mai poată schimba. Schimbarea asta în Scriptură se cheamă metanoia sau pocăință. Sunt destul de mici ca să se mai poată pocăi. Sunt destul de mici ca să mai poată învăța ceva. Sunt destul de mici în ochii lor ca să mai poată să renunțe. Adică sunt încă maleabili. Sunt un lut încă moale care poate fi prelucrat de Dumnezeu. Nu au încremenit. Nu s-au cimentat încă. Tragedia cea mai mare a credincioșilor cu experiență este asta. Se cimentează la un moment dat, au senzația că au învățat tot ce se poate învăța și au ajuns să se plafoneze. Asta este un fel de moarte spirituală. Când ajung să creadă că știu tot și chiar dacă cu mintea lor se gândesc, nu, probabil că nu știu eu tot, dar știu mai mult decât toți cei din jur, nu se mai pot schimba. Am asistat în ultimul timp aici, pe la noi, în zona asta, la tot felul de conflicte. Și merg la lucrurile astea să mai împac pe unii cu alții, la una din întâlnirile astea de reconciliere, cu frați foarte maturi în credință, am întrebat pe fratele acela, care în general era miezul la majoritatea discordiilor de acolo. Și era unul care nu era nici mai bun, nici mai rău decât noi toți. Și m-am întrebat la un moment dat ce este cu omul ăsta, cum te stârnește atâtea discordi, că nu e mai rău decât mine sau decât altul, nu pare agresiv, nu pare stresat peste măsură. Și la un moment dat, dintr-o dată, l-am întrebat, frate dragă, Vi s-au spus aici atâtea plângeri, atâtea exemple de greșeli, probabil că multe sunt exagerate, dar vreau să vă întreb, din zecile astea de plângeri, este una adevărată? Dumneavoastră ați greșit cu ceva? Absolut cu nimic, mi-a zis. În 2-3 ani de discordii l-am întrebat, nu ați greșit cu nimic? Cu absolut nimic. I-am zis să vă mai întreb ceva. Este cineva în lumea asta care poate să vină în fața aici să mărturisească că v-a auzit vreodată că v-ați cerut iertare pentru o greșeală? Și a urmat așa o tăcere lungă, se gândea, trebuie că e cineva, dar nu și-aducea aminte să fi făcut o greșeală. Era un om atât de încremenit și cimentat în propria mândrie și a zice în propria prostie, încât nu putea să-și mai aducă aminte când a spus ultima oară, îmi pare rău, am greșit. Era așa de mare în ochii lui, încât ajunsese să nu mai fie absolut nimic în realitate. Asta e tragedia celor mari, nu se mai pot pocăi. Căderea de la înălțimea unde cred ei că au ajuns este prea mare. Țin minte când s-au deschis dosarele alea din România cu toți predicatorii și toți păstorii și preoții care au trădat pe proprii lor membri la securitate și au ieșit atâta mizerie și atâta scandal. Și țin minte ce e de făcut, au zis unii și alții. Iar unul, un predicator cu mare trecere, a spus, știți ce, fraților, haideți să facem așa o pocăință generală, abstractă, o pocăință care să nu umilească pe nimeni, să nu pomenim nume, să nu spun eu cu tare și cu tare, am greșit înaintea voastră. Și o pocăință abstractă, generală și globală cumva, pentru că îi se părea dacă cade de la înălțimea unde se suise, se face praf până jos. Nu se mai putea schimba. A fost unul, regele Asa, în Vechiul Testament, și s-a supărat grozav pe profetul care a venit și i-a transmis din partea lui Dumnezeu o condamnare. Dar de ce s-a supărat? Pentru că știa că totuși ce a zis profetul era adevărat. Însă el ajunsese la concluzia că nu se mai poate schimba. Și stresul ăsta i-a blocat circulația sângelui, s-a îmbolnăvit de picioare. Și știți cum spune, unde nu este cap, vai de picioare. La Asa a fost invers. Unde era prea mult cap, unde îi se suise prea mult la cap, vai de picioarele lui și a murit de boală de picioare. David, împăratul David, pe de altă parte, era așa un gigant al lui Dumnezeu, pentru că știa cât de mic este. Vine Natanael în casa lui, profetul Natanael, să-l acuze pe David, care devenise un criminal periculos, și să-l dea pe față. Acutați-vă seama, a venit în casa împăratului să-l dea pe față pentru o crimă. Păi Natanael și-a primejduit viața. Cine era în primejdie? Natanael? Nu era Natanael. Cine a scăpat? Nu Natanael a scăpat, David a scăpat. Pentru că David și-a dat seama că cel care este în primejdie este el în primejdie cu Dumnezeu. Și David a fost atât de mic în ochii lui încât s-a pocăit, adică s-a schimbat. Era încă maleabil. În Noul Testament, Ioan Botezătorul este numit cel mai mare născut din femeie. Și el era așa mare din pricină că știa că era destul de mic ca să dispară lăsând locul lui Hristos. El spune, eu trebuie să mă micșorez ca el să crească. Pentru cel ce este cel mai mare, asta este singura cale. Nu se mai poate mări, dar se poate micșora, așa ca Hristos. Pentru că în Filipeni 2, despre Hristos spune că era în cea mai înaltă poziție imaginabilă, era deopotrivă cu Dumnezeu. Și cumva el s-a simțit dator și a renunțat. Și pentru asta Isaia spune că a ajuns să fie cel mai mare pentru că s-a făcut cel mai mic, pentru că s-a simțit dator. Într-o zi, un rabin s-a întâlnit cu un ateu, un tânăr ateu, și ateu i-a zis, a ști ce, învățătorile, nu-mi bate capul cu Dumnezeu, tu știi că eu sunt ateu, eu nu am treabă cu lucrurile astea. Și rabinul i-a zis, vai, 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 ce te invidiez și eu aș vrea să fiu ca tine. Cum așa, i-a spus ateul, știu că ești rabin, cum vrei să fii ateu? Păi, spune rabinul, eu când văd un om necăjit, de multe ori trec pe partea alta drumului și zic, Dumnezeu îl va ajuta. Când văd pe câte unul sărac, îi zic, Dumnezeu îl va hrăni. Când văd pe unul care n-are haine, îi zic, Dumnezeu îl va îmbrăca. Pentru că eu cred într-un Dumnezeu bun care se îngrijește de oameni. Dar dumneata care ești ateu, nu crezi într-un Dumnezeu bun. Și atunci tu precis, când vezi un om sărac, te repezi să-l ajuți. așa te invidiezi. Când vezi un om gol, știi că nu există Dumnezeu care să-l îmbrace, te repezi tu să-i dai haina dumitale. Când vezi un om fără adăpost, îi deschizi ușa dumitale de acasă ca să-l bagi în casă la dumitale, că știi că nu există Dumnezeu care să-i dea locuință. Și fiule, i-a zis rabinul, continuă, fă așa, fă tu ce ar face Dumnezeu și vei descoperi foarte, foarte curând dacă există sau nu există Dumnezeu. Așa a fost Iisus, a servit, a robit, a iubit, a iertat, adică a făcut tot ce ar fi făcut Dumnezeu pe pământ și atunci oamenii, uitându-se la El pe bună dreptate, s-au întrebat, nu cumva acesta este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că face tot ce ar fi făcut Dumnezeu. Dacă noi am face așa, oamenii s-ar mira ca Hristos și ar zice, o, ce mare este credința ta! Nădejdea mea pentru fiecare dintre voi este ceea ce nădăjduiesc eu pentru mine și pentru copiii mei, ca niciunul dintre voi să nu rămâneți mititei, să nu rămâneți înguști, să nu rămâneți oameni mici. Există loc pentru a fi mare, dar poți să fii mare după calapodul și după măsura lui Dumnezeu, învățând cum să fii mic în ochii tăi și atunci cumva vei căpăta mângâierea lui Hristos și vei căpăta cea mai grozavă apreciere pe care poți să o capeți de la cel mai grozav judecător care există. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în lucrurile mici. Ți se vor da acum lucruri cu adevărat mari. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi să ajungeți oameni mari în ochii lui Dumnezeu.